pasākums ir plānots veļu laika noskaņās, jo oktobrs ir veļa mēnesis, un līdz ar to doma ir pasāstīt par to, ka dabā beigas, principā beigas nav nenozīmē. Būs plašāks stāstījums par to, kas notiek ar koku, kad viņš ir nokaltis un kā viņš piedalās dzīvības procesos arī pēc savām beigām. Varēs lielāk un drosmīgāk bērni iepazīties, piemēram, ar dažādiem galvaskausiem, mēģināt atpazīt pēc dažādām pazīmēm, kādam dzīvniekam tas ir piederējis. Varības ķēdēm uzzināt un salikt pašam tā maksimāli garo barības ķēdi.